თბილისის დროით ღამის 12 საათია, ვიწყებთ შუა ღამის თავისუფლებას. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ოფიციალურად მიიწვიეს ჩერნოგორია ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გასაწევრიანებლად.
ხობს დამიდასტურებთ, რომ მივახციეთ კონსენსუს, მოვიწვიოთ ჩერნოგორია, დაიწყოს ალიანსში გაერთიანებისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკება და ეს განცხადება საჯაროდ გავავრცელოთ. შეგიძლიათ დამიდასტუროთ კონსენსუსი? ვხედავ, რომ კონსენსუსი გვაქვს.
ნატოს მინისტერიალზე საქართველოსაც იყო ლაპარაკი, ამ საკითხსაც განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იქნება საარჩევნო ოლქების ფორმირების წესი.
როდესაც საუბარია კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა ოლქების დაყოფა ან გამსხვილება, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ წარმოადგინა ძალიან ნათელი კრიტერიუმები, თუ რა შეფუძნებოდა ეს დაყოფა.
ვიმსჯელებთ იმაზე, გვაქვს თუ არა საქმე ინტერესთა კონფლიქტთან, როცა საქმე ეხება თანამშრომლობას არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფოს შორის.
თუ ჩვენ ანუ ამ შემთხვევაში არასამთავრობოების დიდი ნაწილი ვიქნებით ძალიან კონფორმისტები და სახელმწიფოს ყოველთვის მოუწონა ტაშ და უკრავთ, მაშინ გამოდის, რომ ვერ დავიცავთ იმას, ვისაც უნდა ვიცავთ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი თემაა საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტი, რომელიც შეეხება გამოძიებისას მოწმის გამოკითხვა დაკითხვის წესს.
რაც უფრო მოახლოვდა ეს თარიღი, რომ გამოქმედეს ახალი ნორმები, ხელისუფლება იწყებს საუბარს იმაზე, რომ სისტემა მზად არ არის კვლავ ახალი ჯანსაღი სისტემის ასამოქმედებლად, მოწმეთა დაკითხვის წესის ასამოქმედებლად.
ამ ცვლილებებით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ და რასაც ჩვენ მხარს უჭერთ, გამოძიებას უფრო მეტი სამუშაო ექნება და უფრო მეტად გაურთულდება საქმიანობა.
შემოგთავაზებთ აგრეთვე სიუჟეტს იმის თაობაზე, რა სანქციებს უწესებს მოსკოვი ანკარას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა-მუსიკა, რომელშიც ამჯერად ვისაუბრებთ ცნობილ ამერიკელ მუსიკოსზე, country blues-ის ჟანრის თვალსაჩინო წარმომადგენელზე, კლარენს ბრაუნზე. ჩერნოგორია თავისი ტერიტორიით საქართველოზე 5-ჯერ მცირეა. მოსახლეობით იმერეთზე პატარაა, მაგრამ ჩრდილოატლანტიკური კავშირისთვის, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. ეს იმით დადასტურდა, რომ დღეს ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსში გასაწევრიანებლად მიიწვიონ ეს ჯუჯა სახელმწიფო. ოქროპირუხაზე გიამბობთ, როგორ შედგა ეს აქტი და რა რეაქციები მოჰყვა მას.
ჩერნოგორია 2006 წლიდან არის ჩართული პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისათვის. მალევე 2008-ში მიიღო პარტნიორობის ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა. იმავე წელს დაიწყო ინტენსიური დიალოგი და 2009 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული მეპი, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. რისი შედეგიც ამ გაწევრიანებისთვის მიპატიჟება მიღწეული იქნა ახლა 2 დეკემბერს 2015 წელს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამ დღეს მიმართა ბრიუსელში შეკრებილებს ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს: მე მსურს, რომ მოვიწვიოთ ალიანსში ჩერნოგორია და თქვენი დასტური მინდაო.
ხობს დამიდასტუროთ, რომ მივახციეთ კონსენსუს, მოვიწვიოთ ჩერნოგორია, დაიწყოს ალიანსში გაერთიანებისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკება და ეს განცხადება საჯაროდ გავავრცელოთ. შეგიძლიათ დამიდასტუროთ კონსენსუსი? ვხედავ, რომ კონსენსუსი გვაქვს.
მიმართა გენერალურმა მდივანმა შეკრებილებს და მათი თანხმობის შემდეგ თქვა: ხედავ, კონსენსუსი გვაქვს. სტოლტენბერგმა დასტური მიიღო ჩერნოგორიას მიულოცა და დასძინა ეს აქტი ყოფილი იუგოსლავიის, ყოფილი სერბია-ჩერნოგორიის ფედერაციის წევრის ნატოში მიღება 9 ხდის, რომ ალიანსის კარი ღიარჩებაო.
Добар дан, Игор. Ан добро дошла Черногорина. And welcome to all of you.
გენერალური მდივანი ჩერნოგორიულად მიესალმა სტუმრებს და ისტორიული გადაწყვეტილება უწოდა 2 დეკემბრის კონსენსუსს. ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა იგორ ლუკშიცმა, რომელსაც მიმართა სტოლტენბერგმა, ნატოს მიწვევას უწოდა დასავლეთ ბალკანეთის ყველა ქვეყნისთვის დადებითი სიგნალი.
I believe this invitation.
ჩერნოგორიის მიწვევა უდიდესი სტიმულია ყველა ქვეყნისთვის, რომლებიც ნატოში გაწევრიანებას ლამობენ. და ეს განსაკუთრებით კარგი ახალი ამბავია დასავლეთ ბალკანეთის სხვა ქვეყნებისთვის. რადგან დასავლეთ ბალკანური კიდევ ერთი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება მთელი რეგიონის უსაფრთხოების და სტაბილურობის კიდევ ერთი ძლიერი მომხრის ყოლას ნიშნავს.
ლუკჩიჩის სამშობლოში ორი თვის წინ უკვე იმართებოდა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეები ნატოში ჩერნოგორიის გაერთიანებას არ ემხრობიან. მოწინააღმდეგეთა სპექტრი შეიძლება ჭრელია. მაგრამ მათ შორის არიან სერბები და ისინიც, ვისაც ახსოვს 1999 წელი, როცა ნატოს ავიაციამ დაბომბა ფედერაცია და მათ შორის ახლა უკვე ნატოში მიწვეული ქვეყნის დედაქალაქი პოდგორიცა. ოქტომბერში დემონსტრაციების წინააღმდეგ სპეცრაზმმა ცრემლდენი გაზი გამოიყვანა. ამ ქვეყანაში, ისევე როგორც მეზობელ სერბიაში, არიან პრორუსულად განწყობილი ძალები, რომელთა იმედი შეიძლება ახლა ჰქონდეს რუსეთს, როცა ჩერნოგორიის ნატოში მიწვევის გამო იმუქრება. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას რუსეთის მხრიდან საპასუხო მოქმედება მოყვებაო. პესკოვის სიტყვებით, რუსეთი სხვადასხვა დონეზე ყოველთვის აღნიშნავდა, რომ აღმოსავლეთით ნატოს და მისი ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ექსპანსიამ არ შეიძლება აღმოსავლეთის საპასუხო რეაქცია არ გამოიწვიოსო. სტოლტენბერგმა ხაზგასმით თქვა ბრიუსელში, ჩერნოგორიასთან მოლაპარაკების დაწყება არანაირად არ არის კავშირი რუსეთთანო. სხვა შორის ბრიუსელში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გამოაცხადა, რომ ნატოსა და რუსეთ შორის მალე აღდგება რეგულარული დიპლომატიური კონტაქტებიო. რომის თაობაზე ცნობა გერმანიის სააგენტო DPA-მ გაავრცელა. მოსკოვმა ადრე ბალკანეთში ნატოს გაფართოებას პროვოკაციაც კი უწოდა. შტაინმაიერის თქმით, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თხოვეს სტოლტენბერგს მოამზადოს ნატო-რუსეთის საბჭოს მუშაობის განახლება. ეს თანამშრომლობა 2014 წელს შეწყდა. ახლა მოისმინეთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის გამოსვლის ერთი ფრაგმენტი ბრიუსელში ასევე 2 დეკემბერს. მან განაცხადა, ნატო არავის ემუქრება, თავდაცვითი კავშირიაო.
Today we took another step towards
დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით ევროპის სრული ინტეგრაციისკენ, საერთო თავდაცვისკენ, ალიანსში ჩერნოგორიის მოწვევით მისთვის უსაფრთხოების და ფასეულობების ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში მტკიცე ადგილის მინიჭებით. დავადასტურეთ, რომ ნატოს პოლიტიკა ღია კარის პოლიტიკაა. ჩვენი მთავრობა მოუთმენლად ელის მომავალ თვეებში ჩერნოგორიის ხელისუფლებასთან ერთად მუშაობას, რამაც უნდა მიგვიყვანოს გაისად ივლისში ვარშავის სამიტამდე, უშუალოდ გაწევრიანების პროცესთან.
On the accession process itself.
ახლა ბალკანეთში მას მერე რაც ჩერნოგორიაც ასე მიუახლოვდა ნატოს, სერბია გარიყულივით რჩება. ამ ქვეყნის და ჩერნოგორიის ფედერაციის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ დრაშკოვიჩმა, რომელმაც განაცხადა,
ეს არის ჩერნოგორიისთვის უდიდესი ნაბიჯი დღეს და გზამკვლევი სერბიისთვის ხვალ.
იქვე თქვა, სერბია ახლა ნატოს წევრებით არის გარშემორტყმული და ადგილობრივი ავანტიურისტების ოცნება, რომ რუსეთის სამხედრო შემოსვლა მოხდებოდა ბალკანეთში ჩერნოგორიის გზით, აღარ ახდებაო. ჩერნოგორიაში ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის თითქმის ბალანსია. მოწინააღმდეგეთა წილი 36.2%-ია, ოდნავ მეტია მომხრეთა რაოდენობა, ის 36.5%-ს უდრის. გამოკითხვის ეს შედეგები მიიღო პოდგორიცის დემოკრატიის და უფლებათა დაცვის ცენტრმა. ოფიციალურ გაწევრიანებამდე ნატოში წელიწადნახევარი მაინც არის საჭირო. ამისთვის აუცილებელია ყველა 28 წევრის დასტური. ჩერნოგორიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნატოელ კოლეგებს დაპირდა, გავაგრძელებთ რეფორმების გატარებას კორუფციასთან, ბრძოლას და თავდაცვითი სექტორის განვითარებასო. ამ ქვეყნის სამხედრო ბიუჯეტი $45 მილიონს უდრის. მას 2000-ზე ოდნავ მეტი აქტიური ჯარისკაცი ჰყავს. ჩერნოგორიაში სავალდებულო სამხედრო სამსახური გაუქმებულია.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე. ბრიუსელის მინისტერიალზე საუბარი ამით არ დაგვიმთავრებია. იქ როგორც მოსალოდნელიც იყო, ისევ უპასუხოდ დარჩა კითხვა, როდის შესრულდება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება და როდის გახდება საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. თუმცა დასკვნით დეკლარაციაში მინისტრებმა წერტილი დაუსვეს საქართველოში გავრცელებულ ვარაუდებს იმის თაობაზე, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად ქვეყანას შესაძლოა სულაც არ დასჭირდეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, მეპი. ბოლოს და ბოლოს რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ნატოში გასაწევრიანებლად? რა სპირდება მას ნატო და რა იმედები ჩაუსახა ქვეყანას ჩერნოგორიის მაგალითმა? ამ საკითხებზე ისაუბრებს ლელა კუნჯულია.
Alliance-ის საგარეო საქმეთა მინისტრების თვალთახედვით საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან მოიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს ქვეყნის სამომავლო გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად და ისინი ასევე მოუწოდებენ საქართველოს სრულად გამოიყენოს ალიანსთან დაახლოების შესაძლებლობები, რომლებსაც მას აძლევს ნატო საქართველოს კომისია, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორის როლი, ალიანსის თავდაცვითი შესაძლებლობების მშენებლობის ინიციატივა თუ ნატო საქართველოს არსებობა. ბეთი პაკეტი. აქვეა ნახსენები გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ანუ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. ამ საკითხზე 2 დეკემბერს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც ილაპარაკა.
We recognize that Georgia is making progress.
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველოს პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეპის საჭიროებას. ბუდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი. მეპი იგულისხმება იმ პროგრესის მოთხოვნებში, რომლის მიღწევასაც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ვაპირებთ.
ის რაზეც იენს სტოლტენბერგი ლაპარაკობს და რაც მინისტერიალის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაშიც არის ასახული, თავისებურად ოპტიმისტურად აღიქვეს თბილისში. მაგალითად, როგორც ცალკეულმა თანამდებობის პირებმაც აღნიშნეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც არის აღნიშნული, მეპი ფაქტიურად ხდება საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევის თაობაზე მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების თანახმად ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს მეპი აუცილებლად რომ დასჭირდება, ამაში ეჭვი არასოდეს ეპარებოდა. დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაა ლანჯაფარიძეს და აქედან გამომდინარე ის არასოდეს ეთანხმებოდა ვარაუდს ნატოში მეპის გვერდის ავლით გაწევრიანების შესაძლებლობების თაობაზე. სხვათაშორის ასეთი შესაძლებლობა დაშვებული იყო თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ბოლო პერიოდის ცალკეულ კომენტარებშიც. ზაა ლანჯაფარიძეს ჩვენთან საუბარში ჩერნოგორიის მაგალითის მოყავს და აღნიშნავს, რომ მეპის აუცილებელ ეტაპს ვერც ჩვენ გადავაბიჯებთ.
ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ ეს სტადია, მიიღოთ მეპის შევასრულოთ მის მიერ გათვალისწინებული მოთხოვნები და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება უშუალოდ ჩვენი წევრად მოწვევის პროცედურა, ისაც მოხდა ჩერნოგორიის შემთხვევაში.
ზაა ლანჯაფარიძის მიერ ნახსენებმა ჩერნოგორიამ საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით 2 დეკემბერს მიიღო ოფიციალური მიწვევა ნატოში გასაწევრიანებლად და ის ალიანსის 29 წევრი გახდება. ნატოს ღია კარის პოლიტიკამ იმედი გაუჩინა არაერთ ქვეყანას და მათ შორის არის საქართველოც. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ანათქვამი, ამ გადაწყვეტილებით მოკავშირეებმა კვლავაც დაადასტურეს ერთგულება ღია კარის პოლიტიკის მიმართ, რამაც ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ევროპაში უსაფრთხოების გამტკიცებას და მის დემოკრატიულ განვითარებას. ჩერნოგორიის მაგალითმა საომავლო იმედები გაუძლიერა ანალიტიკოსების ერთ ნაწილსაც და ამ ნაწილს მიეკუთვნება მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ინფლაციური მოლოდინის შექმნა გაუმართლებელია, მაგრამ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებით, რამაც რუსეთი მეტად უკმაყოფილო დატოვა, ნატომ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ გაწევრიანების გასაღები მოსკოვში არდევს და რომ რეალურ გადაწყვეტილებებს ბრიუსელი იღებს ამა თუ იმ ქვეყნის მზადყოფნის შესაბამისად. მინისტერიალის გადაწყვეტილებებმა კმაყოფილი დატოვა თბილისიც. მაგალითად, ქართული მხარე მიესალმება გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ ვარშავის სამიტისთვის ნატოს მიერ განხილული იქნება ახალი პრაქტიკული საშუალებები არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციისკენ მიმართული ძალისხმევის გასამყარებლად, მათ შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგისა და ასევე თავდაცვის და სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროებში გაზრდილი თანამშრომლობის მეშვეობით. ეს აქცენტი ხაზგასმულია საგარეო უწყების მიერ 2 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმაც აღნიშნა 2 დეკემბერს და საგარეო საქმეთა მინისტრების საბოლოო დეკლარაციაშიც არის ნათქვამი, რომ საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული განვითარების კუთხით, იქნება ეს კანონის უზენაესობის გამტკიცება, თავდაცვის სფეროს მოდერნიზება თუ სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა, თუმცა მინისტერიალის საბოლოო დეკლარაციის ტექსტში დასმულია აქცენტი, რომელიც სავარაუდოდ რუსთავი 2-ის ბოლოდროინდელ საქმეს უკავშირდება.
Медиис თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის კუთხით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მოუწოდებთ საქართველოს შეინარჩუნოს იმპულსი თავისი მრავალმხრივი რეფორმების განხორციელების ძალისხმევაში, რასაც ჩვენ კვლავაც დაუჭერთ მხარს.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული დეკლარაციის 14 პუნქტიან ტექსტში, სადაც 4 პუნქტი შეეხება საქართველოს, ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ნატო კვლავაც მყარად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. უკანონოდ მიიჩნევს მოსკოვის მიერ სოხუმთან და ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for.
განაგზობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. რამდენიმე დღეში საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში დაიწყება მსჯელობა საარჩევნო ოლქების ფორმირების იმ წესზე, რომელიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის სახით წარადგინა. ცვლილებების მიზანია შესრულდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება და საპარლამენტო არჩევნები ხმის თანასწორობის პრინციპის დაცვით ჩატარდეს. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე უკვე გაატარეს რეგისტრაციაში, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ მის მიმართ მხარდაჭერა მართულ კოალიციაში ერთსულოვანია. რა იწვევს ცვლილებების ოპონენტთა უკმაყოფილებას? მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საარჩევნო ოლქების საზღვრები და ოლქების შექმნის წესი შეთავაზებული კანონპროექტით 2016 წლის არჩევნებისთვის ახლებურად განისაზღვრება ისე, რომ ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება. 73 ოლქიდან 13 მაჟორიტარული ოლქის საზღვრები უცვლელი დარჩება და მუნიციპალიტეტის საზღვრებს დაემთხვევა. 42 ოლქი მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ან დაყოფის შედეგად შეიქმნება, დედაქალაქში კი ამჟამად არსებული 10-ის ნაცვლად 18 მაჟორიტარული ოლქი იარსებებს. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ პროექტს უმრავლესობის მიერ კანონის საკუთარ ინტერესებზე მორგების მცდელობად აფასებს. უმრავლესობაში კი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესრულების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას.
ჩვენ ვალდებული ვართ შევასრულოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. აიღეთ კანონპროექტიც, აიკითხეთ, ნახეთ, გააკეთეთ თქვენი დასკვნები, შეესაბამება თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუ ნახავთ, რომ არ შეესაბამება, გვითხარით.
განაცხადა მედიასთან საუბარში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ. საკონსტიტუციო სასამართლომ კი მიმდინარე წლის 28 მაისს არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც 73 ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს ადგენდა. სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელეების აზრი, რომ მაჟორიტარულ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმები თანაბარი ძალის არ იყო და შესაბამისად ამომრჩეველთა უთანაბრობის მინიმუმამდე დაყვანა მოითხოვა. კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს ფორმალურად და არა სულისკვეთებით შეასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
ამ შემთხვევაში ერთადერთი სწორი გამოსავალი, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემდა, რომ ხმათა თანაბარწონადობის პრობლემა მოგვეხსნა და რეალურად თანასწორ წარმომადგენლობაზე დაფუძნებული სისტემა შეგვეხსნა, განსაკუთრებით ჩვენი საარჩევნო გეოგრაფიის თვალსაზრისით, იქნებოდა ეს მრავალმანდატიანი ოლქები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნებოდა, თუ მრავალმანდატიან ოლქებში იქნებოდა ღია ებზე დაფუძნებული პროპორციული წარმომადგენლობა.
დავით ზედელაშვილი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა თავს არიდებს უფრო ფართო კონსტიტუციური გადაწყვეტილებების მიღებას და საარჩევნო სისტემის შეცვლის ნაცვლად საარჩევნო ოლქების ზომებს შორის დასაშვები დევიაციის საკითხითა და პროცენტული სხვაობებით იფარგლება. თანაც ისე, რომ საარჩევნო ოლქების განაწილება გარკვეულ შემთხვევებში არ შეესაბამება სტანდარტს. სტანდარტი გულისხმობს, რომ ამომრჩეველთა რაოდენობა 50,000-ის ფარგლებში უნდა იქნას შენარჩუნებული. საშუალო ნორმიდან დასაშვები გადახრა კი არ უნდა აღემატებოდეს 10%, განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი 15%. ამომრჩეველთა რაოდენობას პროექტი ოლქებში ძირითადად ათანაბრებს, თუმცა რამდენიმე ოლქში სხვაობა თვალშისაცემია. მაგალითად, ზუგდიდში 56,000-ზე მეტი ამომრჩეველია, მესტიაში კი მხოლოდ 8,000. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური ამბობს, რომ კითხვები ბევრია, მათ შორის ის, რა კრიტერიუმებს ეყრდნობოდა ოლქების დაყოფა.
მესტია 8,015 ამომრჩევლით რატო მრჩება ერთი მაჟორიტარის იმედად, როდესაც დაახლოებით რაოდენობრივად ძალიან ახლო მდგომი ამბროლაური ან სხვა ოლქი, რომელშიც შეიძლება იყოს 11,000-მდე მაცხოვრებელი ან 5,000-ზე 21, მაგალითად ყაზბეგი სხვა ოლქს უერთდება, თუმცა იგივე მესტიას ეყოლება თავისი მაჟორიტარი. როდესაც საუბარია კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა ოლქების დაყოფა ან გამსხვილება, აქაც მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ წარმოადგინოს ძალიან ნათელი კრიტერიუმები, თუ რას ეფუძნებოდა ეს დაყოფა.
ლელა ტალიური აღნიშნავს იმასაც, რომ საარჩევნო ოლქების გაყოფისა და გამსხვილების პროცესი მედგამჭვირვალობასა და მოსახლეობის სათანადო ინფორმირებულობას მოითხოვს და მუშაობა ამ მიმართულებითაც საჭირო იქნება. აქვე იგი შენიშნავს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მთავარ მოთხოვნად რჩება ხმის თანასწორობის პრინციპის უზრუნველყოფა საარჩევნო სისტემის შეცვლის, ანუ შერეულიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის გზით, რაც, როგორც ცნობილია, 2016 წლის არჩევნებზე არ მოხდება. რაც შეეხება მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დაყოფის შეთავაზებული პროექტს ტების შეფასებას ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, მათ მოსალოდნელი ცვლილებები არაერთხელ შეაფასეს ოლქების მექანიკურ შეხვად და ხელისუფლებას საარჩევნო სისტემის შეცვლის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისაკენ მოუწოდეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქარი ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საზოგადოებას წარუდგინა პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირება. პრეზენტაციაზე, რომელსაც დაესწრნენ იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იენ კელი, ისაუბრეს პროექტის უმთავრეს ამოცანებზე, იმაზე, თუ რის მოტანა შეუძლია ასეთ პროექტებში სახელმწიფოს ჩართულობას. თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ნაწილი პროექტის მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი. თუ რატომ, გიორგი გოგუას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ორგანიზაციების გაძლიერება, საჯარო მოხელეების, იურისტებისა თუ სტუდენტების ინფორმირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ესაა ამოცანები პროექტისა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. ამ პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენელმა გიორგი ძნელაძემ პროექტის წარდგენისას მათ საქმიანობაში ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს მთავრობის ჩართულობაზე ისაუბრა.
დღევანდელ სიტუაციაში პროცესები დემოკრატიის მიმართულებით წარიმართა. დღეს არის ყველაზე კარგი პერიოდი იმისთვის, რომ თუ დღეს არის დისკრიმინაციის ფაქტები და ალბათ არის, ჩვენ სასამართლოში ვამტკიცოთ და ჩვენ შევქმნათ სასამართლო პრეცედენტები ამ კუთხით.
დამწრეებს მიმართა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმაც. მან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემების მოგვარებაში სახელმწიფოს მიღწევებზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს 2009 წელს ჰქონდა ხელი მოწერილი შეშმო პირთა უფლებების დაცვის კონვენციაზე. 2009 წლიდან არ ხდებოდა მისი რატიფიცირება. ჩვენ 2014 წლის 13 მარტს, მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, მაინც თავრობის ინიციატივით პრემიერის ხარდაჭერით, რომელიც ქვენი უფლებების დაცვის საბჭოს ხელმძღვანელობს, პარლამენტმა მოახდინა რატიფიკაცია.
იუსტიციის მინისტრმა დაანონსა, რომ საჯარო რეესტრი ამონაწერების ბრაილის შრიფტით გაცემას დაიწყებს და მომავალში ეს სისტემა იუსტიციის სახლებშიც დაინერგება. იუსტიციის სამინისტროს მხარდაჭერაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამართლებრივი ადვოკატირების პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გაცნობისას კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენლებმაც ისაუბრეს. უფლებადამცველთა საქმიანობაში სახელმწიფო სწორედ ასეთი ჩართულობა აწუხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციების სხვა ნაწილს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა აირჩიონ, უნდათ იყონ ჭიდრო კავშირში მთავრობასთან, თუ მოდარაჯე ძაღლების, ეგრეთ წოდებული watchdog-ების როლი შეასრულონ, ამბობს ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წევრი ანა არგანაშვილი.
თუ ჩვენ ანუ ამ შემთხვევაში არასამთავრობოების დიდი ნაწილი ვიქნებით ძალიან კონფორმისტები და სახელმწიფოს ყოველთვის მოუწონა ტაშ და უკრავ, მაშინ გამოდის, რომ ვერ დავიცავთ იმას, ვისაც უნდა ვიცავთ. იმიტომ რომ თუ ვინმე არ ყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებებს, ეს არის სახელმწიფო თავისი უმოქმედობით.
ანა არგანაშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და სახელმწიფოს უნდა აკონტროლებდეს. იმავეს ფიქრობს მოძრაობის ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს და არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიმეგობროთ წარმომადგენელი გიაჯო არშეიშვილი. ის ამბობს, არ შეიძლება, რომ დღეს ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის საქართველოში რომელიმე სფერო ნორმალურ მდგომარეობაშიაო.
ჩვენ ხედავთ ყოველ დღე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ უამრავი პრობლემები, დაწყებული გადაადგილებიდან გაგრძელებული განათლების მიღებით და სამწუხაროდ ერთ-ერთი რთული მომენტი დასაქმება. სახალხო დამცველის ანგარიშიდან დაწყებული ჩვენ ქვეყანაზე გაცემული ევროპელი სტრატეგიული პარტნიორების მიერ დასკვნებში. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი და ორი უფლებადამცველი ორგანიზაციის აზრი, ეს არის ყველა საერთაშორისო და სანდო ინსტიტუტის დამოკიდებულება.
გიაჯო არშეიშვილისთვის მიუღებელია ისიც, რომ სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაცია ორგანიზაცია, რომელიმე სამინისტროს საბჭოს წევრიც იყოს. და ამავდროულად სახელმწიფოს აკრიტიკებდეს. ის ამბობს, რომ როდესაც 2014-2016 წლის სამთავრობო გეგმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა პრობლემების კუთხით ფაქტობრივად არ სრულდება, არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფოსთან ერთად მუშაობა ინტერესთა კონფლიქტიაო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აკრიტიკებს საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს, რომელიც შეეხება გამოძიებისას მოწმის გამოკითხვა დაკითხვის წესს. დოკუმენტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ციტატა: კანონპროექტის მიზანია გამოძიებისას მოწმის დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედება, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებული პირის გამოკითხვისა და მოწმის დაკითხვის მექანიზმის დახვეწა და არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელთა გამოც დღემდე ისევ 1998 წლის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული დაკითხვის წესი მოქმედებს. ციტატის დასასრული. არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონპროექტს სწორედ იმას უწუნებენ, რომ ის ცვლილებების გათვალისწინებითაც კი მნიშვნელოვან წილად წარსულში ტოვებს პროცესს. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ვრცელი განცხადებით გამოეხმაურა მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას. ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია კოალიციის წევრები ნინო ელბაქიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი. მოუსმინეთ მათ საუბარს.
თავდაპირველად მინდა მსმენელისთვის, რომელსაც შეიძლება ეს საკითხი და თემა კი ესმის და ესმის, მაგრამ საკითხის არსზე ვილაპარაკოთ, რომ ავხსნათ, რატომ არის ეს აქტუალური.
მოქალაქეებისთვის დარწმუნებული ვარ, კარგად არის ცნობილი ის პრობლემები, რაც უკავშირდება მოქალაქეების მოწმის სტატუსით დაკითხვას საგამოძიებო ორგანოებში. ჩვენ ვიცით არაერთი პრობლემური საქმე, რომელიც სწორედ მოწმის სტატუსით პირის დაკითხვას უკავშირდება, მათ შორის მოწმეებზე იძულება ფიზიკური იძულების ფაქტები, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილია. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიგოთ, რომ ეხლა ეს თემა, რომელიც მოწმის დაკითხვის წესის ცვლილებას უკავშირდება, სინამდვილეში არის გაცილებით უფრო აქტუალური და ის არის ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების და თავისუფლების საკითხებთან დაკავშირებული მათ შორის. როგორც ცნობილია, ამჟამად ქვეყანაში მოქმედებს მოწმის დაკითხვის ძველი წესები, რომლებიც 98 წლიდან მოყოლებული არის ძალაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი მოქალაქე არის ვალდებული, თუ კი მას საგამოძიებო ორგანოებში დაიბარებენ, გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება ყველაფერი, რაც მისთვის ცნობილია საქმესთან დაკავშირებით. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, დღეს გამოძიების ორგანოებისთვის ჩვენების მიცემა არის სავალდებულო. რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს? 2010 წელს, როდესაც მთლიანად შეიცვალა ქვეყანაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მომწესრიგებელი ნორმები, ანუ მთავარი კანონი, საპროცესო კოდექსი, ის მათ შორის ითვალისწინებდა ცვლილებებს მოწმის დაკითხვის წესში, რომელიც იყო გაცილებით პროგრესული, რომელიც უზრუნველყოფდა მოქალაქეების მოწმეების უსაფრთხოებას ბევრად უფრო დაცულ რეჟიმში და ასევე უზრუნველყოფდა სისხლის სამართლის საქმეში მხარეების, ანუ ბრალდების მხარის და დაცვის მხარის თანასწორ მდგომარეობას. სამწუხაროდ 2010 წლიდან მოყოლებული ეს პროგრესული ნორმები ყოველ წელს ხდება მათი გადავადება. ძველი და ახალი ხელისუფლების პირობებში ვერცერთ წელს არ აღმოჩნდა სისტემა მზად იმისთვის, რომ ეს ახალი ნორმები აემოქმედებინა. ეხლა ზუსტად ამ წლის ბოლოს დგება 31 დეკემბერს ის რიცხვი, როდესაც ამ ძველმა მოძველებულმა ნორმებმა ძალა უნდა დაკარგოს და უნდა ამოქმედდეს ახალი პროგრესული ნორმები, რომელიც 2010 წლიდან არის გადავადებული. რას ვხედავ ჩვენ დღეს, რა ვითარება გვაქვს? რაც უფრო მოახლოვდა ეს თარიღი, რომ უნდა ამოქმედდეს ახალი ნორმები, ხელისუფლება იწყებს საუბარს იმაზე, რომ სისტემა მზად არ არის კვლავ ახალი ჯანსაღი სისტემის ასამოქმედებლად, მოწმეთა დაკითხვის წესის ასამოქმედებლად, ამიტომ ისინი ცვლიან კიდევ ერთხელ მოწმის დაკითხვის სისტემას, მოდელს, რომელიც ფიქრობთ, რომ არსებითად ჩამოუვარდება იმ პროგრესულ ნორმებს, რომელიც არის წლების განმავლობაში გადავადებული, და ძალიან სამწუხაროა, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ გვესმის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან მზად მიიღონ ახალი თამაშის წესები.
ნინო, სოფო მახსენა, ძველი ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, არ შევდივარ დეტალებში პოლიტიკური დისკუსიის. ამაზე ყვებით ხოლმე და ჩვენ ამ მსმენელმაც იცის და ახლა ამ წუთას ნაკლებად საინტერესოა, შეიძლება რას უპირისპირებენ ერთმანეთს რა არგუმენტებს. თუმცა, მაინც გეკითხებით, რა არის თქვენი აზრით მთავარი ბარიერი რასაც ვერ აბიჯებს ხელისუფლება. ძველი იქნება თუ ახალი?
თვითონ არსის
რაღა ახალი, მაგრამ არსებული
ანუ პროექტის არსი, რაც არის პრინციპში, ის რასაც ჩვენ ვითხოვთ იმ წესის ამოქმედება, რადიკალურად ცვლის თვითონ გამოძიების მიდგომას. დღევანდელ რეალობაში ძალიან მარტივია მოწმისგან მიიღო ის ჩვენება და უფრო რაც ამათუ იმ საქმეზე გამოძიება შეიძლება უნდოდეს, ან შეიძლება რეალურად იცოდეს, მოწმე მან არ იცოდეს, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ამ ცვლილებებით, რასაც ჩვენ ვითხოვთ და რასაც ჩვენ მხარს უჭერთ, გამოძიებას უფრო მეტი სამუშაო ექნება და უფრო მეტად გაურთულდება საქმიანობა. ანუ რას გულისხმობ, მოწმის გამოკითხვა იქნება შესაძლებელი და დაკითხვა უკვე ჩვენების მისება მხოლოდ სასამართლოს არსებით განხილვაზე. შესაბამისად უკვე მზად უნდა იყოს საქმე იმისთვის, რომ მოწმის ჩვენება იყოს გადამწყვეტი ან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისათვის. შესაბამისად უკვე გამოძიებას უწევს უფრო მეტი საქმიანობის განხორციელება. ამას გარდა ეს მთლიანად ცვლის უკვე მიდგომას, უფრო გაძლიერებული უნდა იყოს ამ შემთხვევაში მათი საქმიანობა და არ უნდა იყოს დამოკიდებული თითოეულ მოწმის ჩვენებაზე, რომელიც შეიძლება ტერმინს გამოიყენებ დაამუშავო ან არ დაამუშავო. არ უნდა იყოს სატელეფონო მოსმენებზე დამოკიდებული მთლიანი გამოძიება. სტანდარტი გამოძიებას მოუწევს უფრო მეტი კომუნიკაცია იქონიოს მოწმეს, ან იმისთვის რომ დაიყოლიოს ის ჩვენების მიცემაზე, და ეს უნდა იყოს კეთილგანწყობილი ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობა საზოგადოებასა და გამოძიებას შორის. ანუ რეალურად სამი დგომები უნდა შეიცვალოს უკვე საქმის წარმოებაში და შესაბამისად ეს გაართულებს უკვე და ამისთვის როგორც ჩანს სისტემა მზად არ არის. დღეს უკვე გევარდით იმ რეალობის წინაშე, როდესაც ის გადავადებული ნორმის ამოქმედებაც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა ტიპის ცვლილებებს ველოდებით.
იქნება მართლა მზად არ არის და მართლა არ დაზიანდეს კიდევ უფრო მეტად ის პროცესი მართლაცაჯულების, რაც არის.
გასაგებია, მესმის აბსოლუტურად, რომ შესაძლებელია კონკრეტული ერთეული გამომძიებლები ამისთვის მზად არ იყვნენ და მათი კვალიფიკაცია იგივე არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ რეალურად ეს წესი ესე ერთბაშად ამოქმედეს. მაგრამ ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ უკვე წლებია. 2009 წლიდან მოყოლებული გასულია უკვე თითქმის 6 წელი, ხო? ამ წლების განმავლობაში შესაძლებელი იყო რაიმე კონკრეტული გადამჭრელი ღობზომების მიღება იმისთვის, რომ ადამიანების კვალიფიკაცია გვეჩვარდინი დაკითხვის წესები, ან ყველაფერი გამოსწორებულიყო. ვიღებდით მხოლოდ იმას, რომ პროკურატურა მზად არ არის, ინსტრუმ ზათ არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამაც მიგვიყვანა ამ შედეგამდე. თუმცა არაფერი კმედითი არ განხორციელებულა იმისთვის, რომ ეს მზაობა მიგვეღო შედეგად.
დიახ, მინდა თქვენი პასუხის. დიახ, საფა.
ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გავიაზროთ ის, რომ ეს არ არის თემა, რომელზეც კომპრომისების ენით შეგვიძლია სამართალდამცავ სისტემას ველაპარაკოთ. არ ვიცი, იყო მზად საპატრულო პოლიციის რეფორმისთვის ქვეყანა მაშინ, როცა ეს განხორციელდა. ამის გარეშე ხომ წარმოუდგენელი იქნებოდა ის მინიმალური წინსვლაც კი, რაც საპოლიციო სისტემაში შეიძლება ქვეყანას ჰქონდეს. დღეს ასეთი მომენტი დგას. დღეს ჩვენ ადეკვატური პასუხი უნდა გავცეთ მოწმეების დაშინების, ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებს და ჩვენი პასუხი უნდა იყოს რეალობის ადეკვატური. თუ ჩვენ ისევ წავედით კომპრომისებზე სამართალდამცავ ორგანოებთან, ისევ თქვით რომ მოდი დაგითმობთ და ისევ თქვენ აი ამ რაღაც უსაფრთხოების, გამოძიების წარმატებით დასრულების მიზნებით გააგრძელეთ ადამიანის უფლებებზე ამგვარი ზემოქმედება, მაშინ მივიღებთ იმ შედეგს, რასაც ვიღებთ, ხო? მე მგონია რომ ძალიან მენიშნა რამდენიმეჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან განცხადება, რომ ეს ვერსია არის კომპრომისული. მე არ ვიცი ვისთან შეგვიძლია და რაზე შეგვიძლია წავიდეთ კომპრომისში. ისე როდესაც საქმე ეხება უსაფრთხოებას, მოქალაქეების თავისუფლებას, სისხლის სამართლის სამართალწარმოების პროცესში მხარეთა თანასწორობას. არ ვიცი რა გვაქვს დასათმობი ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩემთვის ეს პასუხი არის სრულიად მიუღებელი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენსთან ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილს სტუმრობენ ნინო ელბაკიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი.
საინტერესოა განმარტოთ იმ ვერსიით, რაც ახლა არის წარმოდგენილი, აი კომპრომისული ვერსიით, რაც ბრძანეთ. Ну, რას მივიღებთ პრაქტიკაში? ასევე რომ იყოს დამტკიცებული, როგორც არის წარმოდგენილი.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან ბევრი სამართლებრივი თუ პრაქტიკული პრობლემის შემქმნელი იურიდიული საზოგადოებისთვის, მათ შორის პირველ რიგში იმიტომ, რომ ჩვენ ვხედავთ კანონპროექტის ინიციატორების სურვილს, რომ მხოლოდ ბრალდების მხარეს შეუნარჩუნდეს უფლება, რომ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხოს მოწმე. ეს უფლება დაცვის მხარეს არ ექნება. ბრალდების მხარე მოსამართლის წინაშე მოწმეს დაკითხავს მეორე მხარის მონაწილეობის გარეშე, რაც არის ძალიან მარტივი წარმოსადგენი, რომ ის იმ სხდომაზე მიიღებს იმ ჩვენებას მოწმისგან, რისი მიღებაც მას სურს. უკვე შემდგომში, როგორც ცნობილია, ერთხელ მიცემული ჩვენების არსებითად შეცვლა ნებისმიერ სხვა ეტაპზე სამართალწარმოების არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. ან მოქალაქე, რომელიც ერთხელ
ოთახში სადაც დაცვის მხარე არ იმყოფება და იქ მხოლოდ მოსამართლე და ბრალდების მხარე არიან, მისგან მიიღებს ბრალდების მხარე მისთვის სასურველ ჩვენებას, მოგვიანებით მოქალაქის მხრიდან ნებისმიერი ურთიერთსაწინააღმდეგო ან არსებითად განსხვავებული ინფორმაციის მიწოდება მხარეებისთვის უკვე გამოიწვევს მის პასუხისგებლობას და ცხადია ის შეზღუდულია მის მიერ პირველად მიცემული ჩვენებით. ეს რა თქმა უნდა აზრს უკარგავს უკვე არსებით სხდომაზე, სადაც მხარეები არიან საქმის განხილველი მოსამართლეზის, იქ მოწმის დაკითხვას ორივე მხარის მონაწილეობით. ის შეზღუდულია იმ ჩვენებით, რაც რაღაც პერიოდით ადრე, რამდენიმე თვით ადრე მისცა საგამოძიებო ორგანოს, თუნდაც მოსამართლის წინაშე. რა თქმა უნდა, სასამართლო დარბაში და საგამოძიებო ორგანოებში მოწმის დაკითხვა ზრდის მისი უსაფრთხოების რისკების დაზღვევის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს აბსოლუტურად ვერ ცვლის მხარეთა უთანასწორობის ფუნდამენტურ პრობლემას, რაც გვაქვს. როგორც გითხარით, მეორე მხარეს, ანუ დაცვის მხარეს, ბრალდებულის მხარეს არ აქვს ანალოგიურ პირობებში მოწმის დაკითხვის შესაძლებლობა, ის არ ესწრება ბრალდების მხარეს მიერ მოწმის დაკითხვას და მოგვიანებით მისი მხრიდან ბრალდების თავარი მოწმეებისთვის კითხვების დასმას უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს მოწმეები მოწადინებულები არიან და მოწოდებულები, რომ სიტყვა სიტყვით გაიმეორონ ის ჩვენება, რაც თვეების წინ მისცეს. ამდენად ეს მთლიანად ვფიქრობთ, რომ ეს მხარეთა შეჯიბრებითობის თუ თანასწორობის პრინციპს არსებითად დააზიანებს. სამწუხაროდ ის მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფდა ნებაყოფლობითი ურთიერთობის სისტემაზე გადასვლას, რაც გულისხმობდა იმას, რომ პოლიციელი იქნებოდა მოტივირებული ეთანამშრომლა მოქალაქეებთან, გაეზარდა თავისი კომუნიკაციის უნარჩვევები, საგამოძიებო უნარჩვევები და გამხდარიყო კეთილგანწყობილი მოქალაქეების მიმართ, სამწუხაროდ ეს სისტემა როგორც ჩანს არ ამოქმედდება და ჩვენ ისევ რჩებით სავალდებულო დაკითხვის რეჟიმში, ან ნებაყოფლობით მოქალაქეების და საგამოძიებო ორგანოების ურთიერთობა ამ ქვეყანაში როგორც ჩანს კიდევ კარგახანს არ იქნება დღის წესრიგში.
ყველაფერს აქვს ლოგიკა. რას ემსახურება ის რა პროცესთანაც დღეს გვაქვს საქმე?
პრინციპში ამაზე უკვე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ და ალბათ ისევ და ისევ იმ შედეგს, რასაც ველით, რასაც მივიღებთ, ის რომ ნებისმიერ საქმეზე
რას იბევებს, კარგით ასე დავსვამ შეკითხვას, რას იბევებს, რას იზღვევს ხელისუფლება?
იმას, რომ ბრალდების პოზიციები ნებისმიერ საქმეში იყოს გამყარებული, თუნდაც არასასურველი მოწმის მიერ მიცემული ჩვენებით, და იმას, რომ ნებისმიერი საქმე, რომელიც წავა უკვე სასამართლოში, იქნება მოწმის ჩვენებებით გამყარებული, სხვა მტკიცებულებების გარეშეც კი უკვე შესაძლებელი იქნება რაღაც კონკრეტული საქმეების, ანუ არ ვიცი, შეკერვა, ვერ გეტყვით ახლა პირდაპირ ამას ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ რეალურად შანსი იმისა, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევები ისევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ მოწმეს, რომელსაც არ სურს ჩვენების მიცემა, მაინც მოუწევს მიცეს ჩვენება იძულების წესი და აქ უკვე ნებაყოფლობით საუბარი აღარ არის. ის, რომ დაუშვათ დაცვის მხარეს აღარ ექნება შესაძლებლობა, უფლება რჩება, მაგრამ აზრს კარგავს იგივე ჯვარედინი დაკითხვა, რაც არის პროცესში ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი და ფუნდამენტური მნიშვნელობის საპროცესო მოქმედება. ეს ყველაფერი საფრთხეს უქმნის რეალურად სასამართლო სისტემას. გასათვალისწინებელია ბევრი ტექნიკური საკითხი ამ შემთხვევაში. ვინ უნდა მიიყვანოს მოწმე სასამართლოში, ვინ უნდა აცნობოს მას ამის შესახებ, რა ვადებში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ის, რაც კანონპროექტშია გაწერილი, რეალურად არის იძლევა იმ საშუალებას, რომ შვიდად მიიღო ეს ყველაფერი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ესეთი მთავრობის პოზიცია კომპრომისული ვარიანტია და ეს არის მთავრობისთვის კომპრომისული ვარიანტი, თვითონ როგორც საუბრობენ, იყოს ისეთი მაინც, რომ ამ ყველაფერში დაცულიყოს ადამიანის უფლებები, თუმცა იმის გამო, რომ ამ ყველაფერში ამას ვერ ვხედავთ, ჩვენ კატეგორიულად ვწინააღმდეგებით ამ უფლებების მიღებას და ვითხოვთ იმ წესის ამოქმედებას, რომელიც უნდა ამოქმედდეს 1 იანვარს.
ვითხოვთ ბრძანეთ, განცხადება ბოლო და არაერთი მანამდელი ამ თემაზე ცნობილია კოალიციის სახელით გავრცელებული, მათ შორის რისთვის ემზადებით, ასე ვთქვათ, რა რჩება თქვენს ხელში?
ნამდვილად არ ველოდებით, რომ არსებითად გადამუშავდება კანონპროექტი და ის მოერგება მთლიანად იმ, ასე ვთქვათ, ხარვეზების აღმოფხვრას, რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. ამიტომ ვფიქრობთ უკვე იმაზე, რომ თუ კი ეს მოდელი იქნება მიღებული, ჩვენ ალბათ მოგვიწევს მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ვთხოვოთ სასამართლოს იმსჯელოს, რამდენად შეესაბამება კონსტიტუციას და კონკრეტულად მხარეთა, ასე ვთქვათ, თანასწორობის პრინციპს, მოწმეთა დაკითხვის ის მოდელი, რომელიც ამოქმედდება ქვეყანაში ამ კანონპროექტის მიღების შემდეგ. ასევე იმედი გვაქვს, რომ თუ ეს ვერსია იქნა სამწუხაროდ შენარჩუნებული, ჩვენ გარკვეულ პოზიციის დაფიქსირებას ალბათ პრეზიდენტისგანაც ველოდებით, რომელიც იმედია, რომ გარკვეულწილად გაიზიარებს ჩვენს ძირითად სამართლებრივ შენიშვნებს, რომელიც კანონპროექტთან დაკავშირებით გვაქვს. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ არ დაგვავიწყდეს, ინიცირებულ კანონპროექტში ბოლოს ინიციატორებმა დაამატეს ჩანაწერი, რომლითაც ისინი ამბობენ, რომ ეს არა ჯანსაღი წესიც კი არა მოქმედდება ცალკეულ დანაშაულებზე. ანუ ისე დანაშაულებზე, როგორც არის ძარცვა, როგორც არის ყაჩაღობა და სხვა სიცოცხლის უჯარმრთელობის ნალოგი მართული რამდენიმე დანაშაული, მათზე ისევ ქრჩება 90-იანი წლების მოწმეთა დაკითხვის წესი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად იყვნენ კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა დაამტკიცა სანქციები, რომელთა თურქეთს უწესებენ 24 ნოემბერს რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებისთვის. მედვედევის განკარგულებით, 1 იანვრიდან ამოქმედდება სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს თურქეთიდან რუსეთში სოფლის მეურნეობის მთელი რიგი პროდუქტების იმპორტის აკრძალვას. ამ თემაზე უფრო დაძრულებით მარიამ ჯაურელი გასაუბრებათ.
Რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დადგენილება 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა მთავრობის ვებსაიტზე და თურქეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე ზოგად ინფორმაციასთან ერთად შეიცავს იმ პროდუქტების სიას, რომელთა რუსეთში იმპორტიც 1 იანვრიდან იქცალება. სანქციები ეხება მაგალითად შინაურ ფრინველს, კიტრს, პომიდორს, ხახს, ყვავილოვან კომბოსტოს, ვაშლს, მსხალს, ფორთოხალს, მანდარინს. დადგენილებაში წერია ასევე, რომ იქცალება ჩარტერული ავიარეისები თურქეთთან, გარდა ავიარეისებისა დასასვენებლად მყოფი რუსები სამშობლოში დასაბრუნებლად. მედვედევის დადგენილებაში არაფერია ნათქვამი დაგეგმილ გასადენთან, თურქეთის ნაკადთან, ან თურქეთში აკუიუს ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში რუსეთის მონაწილეობასთან დაკავშირებით შესაძლო ცვლილებებზე. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო რეიტერმა მოიპოვა ცნობა, რომლის თანახმად რუსეთის კომპანია გაზპრომში მოელიან პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისგან მითითებას, რომელიც სავარაუდოდ შეეხება თურქეთის ნაკადის პროექტის დროებით შეჩერებას. თურქეთი ენერგომომარაგებით დიდწილადაა დამოკიდებული რუსეთზე. Ანკარასთან მოსკოვის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს ამას შემდეგ, რაც თურქეთის F-16 ტიპის თვითფრინავმა 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ინციდენტის შედეგად რუსი ფრინავი დაიღუპა. თურქეთი და მისი დასავლელი მოკავშირეები აცხადებენ, რომ ავიაგამანადგურებელი თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა და 10 ჯერ იქნა გაფრთხილებული, ვიდრე ჩამოაგდებდნენ. რუსეთი კი ირწმუნება, რომ თვითფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. Რუსეთის მკვეთრი რეაქციის ფონზე თურქეთი გამოდის მოლაპარაკებისგან მოწოდებით, უთანხმოების მოსაგვარებლად.
Русия текрачарымыз Елениз бензер олайларын яшамо.
Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს, მოდით გავხსნათ სამხედრო კომუნიკაციის არხები ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. მოდით გავხსნათ დიპლომატიური არხები ჩვენი ურთიერთობის გამოსასწორებლად. მოდით დავსხდეთ და ვისაუბროთ კიდევ უფრო დიდი კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.
Кризерин önüne geçelim.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ სამშაბათს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Müttefiklerle yakın temas içindeyiz.
ჩვენ მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს ჩვენს მოკავშირეებთან. როგორც სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი კოალიციის წევრი, თურქეთი გააგრძელებს თავის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფო ჩვენი საზღვრებიდან. იმედი გვაქვს, რომ არასოდეს გამეორდება ასეთი ინციდენტი. იმედი გვაქვს, რომ არ გადაიდგმება პროვოკაციული ნაბიჯები, რომლებიც ასეთ ინციდენტებს გამოიწვევს. მაგრამ ეჭვი არ უნდა იყოს, რომ თურქეთი დაიცავს თავის საზღვრებსა და თავის ეროვნულ ინტერესებს.
Hiçbir zaman şüphe edilmemelidir.
განაცხადა ანკარაში აჰმედ დავუთოღლუმ. სანქციებს შორის, რომლებიც თურქეთს დაუწესეს, არის ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის რუსეთში სამუშაო კონტრაქტების გაფორმების აკრძალვაც. ამას გარდა, რუსეთის ტურ ოპერატორებს ექცალება თურქეთის აგზურების მიყიდვა რუსეთის მოქალაქეებისთვის და 1 იანვრიდან უქმდება უვიზო რეჟიმი თურქეთის მოქალაქეებისთვის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭეურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. ცნობილ ამერიკელ მუსიკოსზე, კანტრი ბლუზის ჟანრის თვალსაჩინო წარმომადგენელზე, კლარენს ბრაუნზე, ვახო ხვიჩიაგი ამბობთ.
Ლარენს ბრაუნი 1924 წელს ლუიზიანას შტატის ქალაქ ვინსტონში დაიბადა. აქ ყველაზე პოპულარული ჟანრი კანტრი ბლუზი გახლდათ და პატარას მუსიკალური გემოვნებაც ამ მუსიკალურ სივრცეში უყალიბდებოდა. მოგვიანებით, როცა ოჯახი ტეხასის შტატში გადავიდა, ბიჭმა სხვა მიმართულებებსაც მოუსინჯა გემო. კანტრის, კეიჯუნის, ბლუზისა და გოსპელის გარდა მან ევროპული ტრადიციებიც გაიცნო. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, კლარენსის მუსიკალურ ხედვებზე გავლენა ფრანგულმა და გერმანულმა ხალხურმა სიმღერებმაც იქონიეს. რაც შეეხება გიტარაზე დაკვრის ხელწერას, არტისტი მეტად უცნაურ კონცეფციას ამვითარებდა. ამბობდა, რომ არ უყვარდა ცნობილი ბლუზმენების სტილი და ბგერა. მისი თქმით, ვინაიდან Count Basie-ის, Duke Ellingtonისა და Louis Jordan-ის big band-ებს აღმერთებდა, გიტარაზეც ისევე ერჯებოდა, როგორც ხსენებული ორკესტრის მუსიკოსები ჩასაბერ საკრავებს.
It's deep, deep water. Oh, and the tide's all so high. Deep water, baby, the tides are all so high.
the waves in the ocean. Ooh, baby, will be my guide.
Clarence Brown-ის პროფესიული კარიერა 40-იანი წლებიდან დაიწყო, როცა ჯარში გაიწვიეს და სამხედრო ორკესტრში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე მიუჩინეს ადგილი. ომის დამთავრების შემდეგ კი თავს ისეთი ამბავი გადახდა, რომელმაც საბოლოოდ განუსაზღვრა მომავალი. 1946 წელს ჰიუსტონში კლუბ ფიკოქს ეწვია, სადაც ლეგენდარული თიბოუნ ვოკერი მართავდა კონცერტს. შუა გამოსვლისას არტისტი შეუძლოდ შეიქმნა და სცენიდან გავიდა, ხოლო მსმენელებმა ხმაურით, უშვერი სიტყვებით გააპროტესტეს მომხდარი. როგორც კლარენსი იხსენებდა, ამ ღრიან წელში მას თითქოს ღმერთის ხმა ჩაესმა, რომელიც მოქმედებისკენ მოუწოდებდა. ახალგაზრდაც არ დაიბნა, სცენაზე აიჭრა, ვოკერის გიბსონი მოიმარჯვა და საკუთარი კომპოზიცია Gate Mouth Boogie შეასრულა. ფიკოკ კლუბში თავშეყრილი საზოგადოება იმდენად აღფრთოვან და მოსმენილით, რომ კლარენს სცენაზე ფულს უყრიდნენ. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, სადებიუტო გამოსვლით არტისტმა $600 მოუღარა თავი, რაც იმ დროს მეტად სოლიდური თანხა გახლდათ. კლუბის მფლობელმა დონ რობი, რომელსაც მომხვეჭელობის უტყუარი ალღო გააჩნდა, 23-კაციანი ორკესტრი შექმნა. სოლისტად კლარენს ბრაუნი განაწესა და ამერიკის სამხრეთულ შტატებში საგასტროლო ტურნე წამოიწყო. მოგვიანებით ხმისჩამწერი სტუდია ფიკოქს რეკორდსიც დააარსა, სადაც ახალგაზრდა არტისტის ფინანსურად წარმატებული ისეთი ალბომები გამოსცა, როგორებიცაა Okidoki's Tom, Boogie Rambler, Just Before Dawn და Dirty Work at the Crossroads. Clarence Brown-ის აღმოსვლა 60-იან წლებამდე გრძელდებოდა. Beatles-ისა და Rolling Stones-ის გამოჩენის გამო ამერიკელმა მსმენელმა ზურგი აქცია country blues. გარდა ამისა, ძალას იკრებდა blues-ის ჩიკაგური ფრთა, სადაც Muddy Waters-ი დომინირებდა. არტისტიც რაღაც ხანს Nashville-ში გადავიდა სამუშაოდ. მუსიკალურ სატელევიზიო შოუში იღებდა მონაწილეობას, ხოლო მოგვიანებით მეტად უცნაური გზით წავიდა. ნიუ-მექსიკოში ჩავიდა და შერიფის თანაშემწე გახდა. პოლიციელის ამპლუაში მხოლოდ 70-იანებამდე იყო. ამ პერიოდში ბლუზის მეორედ მოსვლის ხანა დაიწყო. ამერიკული ხალხური მუსიკისკენ შემობრუნებულმა მსმენელმა მივიწყებული არტისტები, მათ შორის კლარენს ბრაუნიც გაიხსენა. მან საგასტროლო ტურნე მოაწყო ჯერ ამერიკაში, შემდეგ კი ევროპაში გამართა კონცერტები. სახელმწიფო დეპარტამენტმა არტისტს მშვიდობის ელჩი სტატუსი მიანიჭა და მანაც მრავალი ქვეყანა მოიარა. ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ნიკარაგუასა და ჰონდურასში ჩავიდა. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, 30-მდე სოლო ალბომი ჩაწერა. პროექტი Back to Bogalusa მის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ და წარმატებულ ნამუშევრად მიიჩნევა. Grammy-ს ერგო კატეგორიაში საუკეთესო ტრადიციული ბლუზი და William Handy-ს პრემია საუკეთესო ინსტრუმენტალისტის ნომინაციაში. ეს დისკი თავადაც გამორჩეულად უყვარდა. Now if you ever down in Bogalusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man, it's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogalusa Boogeyman. Bogalusa Boogeyman, gather round and clap your hands. Bogalusa Boogeyman, I'll make you happy in a way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogalusa Boogeyman.
ეს იყო ვახო ფრიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც დღეს ეძღვნებოდა ცნობილ ამერიკელ მუსიკოს, კანტრი ბლუზის ჟანრის თვალსაჩინო წარმომადგენელს კლარენს ბრაუნს. ამით რადიო თავისუფლება ამთავრებს თავის შუაღამის გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე.
Bugaloosa boogeyman, gather round and clap your hand. Bugaloosa boogeyman, I'll make you happy in the way I can. Guaranteed to make you feel so good. Bugaloosa boogeyman.